Mae yna rai geiriau sydd yn werthfawr iawn yn yr efengil yn does. Cymod. Pan ydych chi'n meddwl am y gair cymod, pan ydych chi'n meddwl am rhywbeth fel yn Saesneg reconciliation, dyna ni oedd yn elynion bellach wedi cael dod yn un a'n harglwydd Iesu Grist. Oedden ni'n elynion Dyw, ond rwan dyna ni yn gyfeillion. Myddeiant. Na chi air. O, gair hyfryd. Hyfryd a gogoneddus. Mae Dyw wedi maddau i fi. Mod i maddau'r pethau ofnadwy yna dwi wedi gwneud nhw a'i deud nhw a'i meddwl. Dwi'n ymwybodol o rai pethau a dwi wedi cyfaddau nhw i Dduw ac wedi gofyn am fyddeiant a mod i maddau nhw. Ond yn fwy na hynny, mae yna lot o bethau dwi ddim hyd yn oed yn ymwybodol. Dwi wedi bod mor ddifater, dwi'n wedi cofio nhw ac yn y blaen. Ac eto mae Dduw yn maddau. Ond mae ddeiant yn air mor arbennig. Gras. O, gras. Bod Dyw yn rhoi hyn i gyd, nid achos mod i wedi cyrraedd rhyw safon neu mod i wedi dod i fan lle mae'n dweud, oce, mae'n ddigon da na i. Na, mae gyd o ras. Mae Dyw wedi rhoi'r cyfan o ras. A mae hynna yn rhywbeth rhyfeddol iawn, iawn. Ond, mi ddylai hwnna fod yn fy newid i mewn rhyw ffordd. Ie, mae o'n newid y merthynas i efo Dyw. A mae o'n golygu mod i'n gallu caru Dyw, mod i'n gallu galw Dyw yn gyfaill. A mae hynny beth anhygoel. Ond ydych chi'n cofio oedd Iesu Grist yn dweud, pan dyn ni'n gweddio er enghraifft gweddi'r arglwydd, maddau i ni yn dyledion fel y maddaiwn unna yn dyledwyr. O fod effeithio ar y ffordd dwi'n edrych ar bobl eraill. Mae fod effeithio ar y mersbectif i teg at bobl eraill. Nath y gwaredwr adrodd y ddameg yn endo am ryw feistrag oedd ei wasio arno fo ryw ddyled anferth a dyma'r meistr yn maddau. O wedyn y gwas hwnnw yn mynd at ryw was arall oedd ar ryw ddyled ac yn gwrthod maddau. A da ni'n gwybod bod y meistr wedi bwrw'r cynta i'r carchar fel petai. So, sut mae hyn i gyd yn gweithio allan yn y mywyd i? Be'n union mae'r efengil yn mynd i wneud i fi? Sut mae e fod fy newid i? A sut mae e fod eich newid chi? Oedd cri yr efengil yn gyson gan Ioan Fydyddiwr a gan yr Arglwydd Iesu Grist a gan yr apostolion, oedd cri yr efengil ei galwad yr efengil wastad, nid jyst yn fater o credwch yr efengil, ond edif ar hewch a chredwch yr efengil. Ac edif ar hau fanna, mae'n golygu'r un o'r syniadau ynghlwm yn y syniadau edif ar hau ydy troi rownd, lle da ni wedi bod mynd i un cyfeiriad, troi rownd i fynd i gyfeiriad arall. Sut mae hynny fod edrych yn fy mywyd i? Ac er mwyn hynny, dwi'n troi at y neges yma ynglyn â Joseph a'i frodyr. A meld yn arbennig am yr holl sefyllfod yn arbennig meddwl am rai o frodyr Joseph. Chi'n cofio'r sefyllfa, mae'r holl hanes, mae'n hanes mor drist yn dydy ar un olwg lle. O'r cychwyniadau pan mae Jacob ffoiodd i wrth i frawd Esau ac yn troi fyny efo Laban a mae'n cael syrthio mewn cariad efo Rachel. ond i tad Rachel yn ei dwyllfa ac yn lle hynny rhoi Lea iddo fo'n gyntaf, wedyn Rachel a'r ddwy forwyn Silpa a Bilha ac yn y blaen. A'r tensiwn yn y teulu, y ffreio rhwng y brodyr, y ffreio rhwng y mamau ac yn y blaen. Ac yn y diwedd, yn cyrraedd y fan yma lle mae'r brodyr yn sefyll o flaen Joseph, yr un maen nhw wedi gwneud cymaint o ddrwg iddo fo. Yr un maen nhw wedi gondemnio i flynyddoedd o alltudiaeth oddi wrth i deulu hynna'n ac o ddioddef ar gam, o fod yn geithwas i ddechrau wedyn, o fod yn garcharor er nad oedd ymdi wneud dim byd o'i le, a mae'n sefyll, maen nhw'n sefyll o'i blaen nhw. A ddech chi'n meddwl, reit, sut mae cymod yn mynd i edrych yn y sefyllfa yma? Sut mae maddeuant yn gallu dod fewn i'r sefyllfa yma? Ar y funud mae'r gemau Olympaidd yn Corea, ac un o'r pethau mawr oedden nhw'n dweud oedd, o, mae Gogledd Corea a De Corea yn mynd i fod yn un tîm yn dod efo'i gilydd. O, mae yna densiynau mawr yna, ond maen nhw wedi dod. Ac eto, da ni'n gwybod rhywbeth dros dro ni hwnna. Mi fyddai dim mercher yn mynd i Albania. A dwi wrth y modd efo pobl Albania. Dwi wrth y modd efo pobl Serbia. Ond rhowch i bobl Serbia a pobl Albania efo'i gilydd. Os modd i bobl fel yna ddod at ei gilydd? Y Cwrdied, a'r Syried, a'r Iraciad. Da ni'n byw mewn byd efo ffasiwn densiynau, dyda ni. A mae'n cael ei adlywyrchu yn dydi yn yr hanes yma mewn rhyw ffordd. Ac eto mae Duw yn gweithio. Rwan, y peth cyntaf, dwi am i ni gofio ydy fod pechod yn amharu ar berthynas pobl a'i gilydd. Un o'r ganlyniadau pechod ydy bod yn amharu ar berthynas pobl a'i gilydd. Felly oedd hi o'r dechrau, yn syth ar ôl y cwymp pan oedd Adda ag Efa, mae Duw'n dweud wrth Adda, be wyt ti wedi wneud o wraig? Hi sydd wedi rhoed. Ond cyn hynny hyd yn oed, yn syth ar ôl iddyn nhw fwyta o'r pren, oedden nhw'n edrych ar ei gilydd ac yn sydyn o'n gywilydd. Oedd na amharu ar y berthynas. A dych chi'n edrych ar deulu Jacob, ac oedd yr holl densiwn yna i ddechrau. I gwragedd Jacob, oedd y Lea'n cael ei chasau, a Rachel yn cael ei charu. A mae'r tensiwn yna, pethau mynd mor isel, da chi'n teimlo'r tensiwn yna, lle mae Lea yn cael pedwar mab, a mae'n meddwl, o, mae Jack yn mynd i harau fi rhywun, ond oedd o ddim. Wedyn mae Rachel yn dweud, o, dwi'n gallu cael plant, a mae'n rhoi di morwyn i Jacob, a mae'r forwyn yn rhoi plant. A wedyn mae Lea yn mynd a rhoi morwyn hi. A wedyn mae Lea yn prynu'r hawl i gael cysgu efo Jacob un noson trwy werthu, neu trwy werthu rhywbeth oedd rhywben wedi ffeindio rhyw fandragoredd, rhywben wedi ffeindio ac yn y blaen. Chi mae'r... Dwi'n rhywun ddim yn gallu dychmygu'r tensiwn yn y babell yn y lle oedden nhw'n byw. A wedyn, mae'r peth yn cario ymlaen efo'r plant. Mae Rywben yn cysgu efo Bilha. Simeon a Lefi, Maen nhw yn greulon yn ymosod ar a lladd holl feibion rhyw deulu ar ôl i un o'r teulu hwnnw dreisio Tamar ei chwaer. Treisio ei chwaer. Mae Juda a Phenod 37 neu 38 lle mae Juda'n mynd oddi wrth i oddi wrth i deulu, mae'n priodi cananesa, mae'n cael meibion a beth sydd yn digwydd fan'na. Darllenwch yr hanes a mi welwch chi. Un pechod yn arwain at bechod arall yn arwain at bechod arall. A wedyn, meibion, Bilha a Silpa a Joseph yn ymweld â nhw a dod â straeon yn ôl i Jacob, i tad, am y ffordd o'n nhw'n camfahafio. A'r tensiwn fan'na. Mae pechod yn amharu ar berthynas pobl a'i gilydd. A rwan, mae'r meibion wedi mynd lawr i'r aifft i brynu bwyd, a maen nhw'n dod nôl at Jacob, ond i Simeon ddim efo nhw. Ble mae Simeon, meddwl Jacob, o, mae yn y carchar, yn yr aifft. Be ydych chi wedi wneud? A ydych chi'n meddwl am Jacob, oedd Jacob yn gwybod yn iawn sut rai oedd i feibio nhw. A mae'n dallt be sydd wedi digwydd. Pam y gwnaethoch ddrwg i mi trwy ddweud wrth y ddyn bod gennych frawd arall, meddai Jacob wrthyn nhw. A mae'n dweud, o, ddech chi'n mynd i beri, mhenwynu fi ddisgyn i'r bedd mewn tristwch. Ddech chi'n boen i mi, meddai fo, achos dwi'n siŵr bod Jacob yn ame bod nhw rhywbeth i wneud â diflaniad Joseph. A pechod o carreg mewn llun o ddŵr yn dydy. Ddech chi'n gollwng y garreg fewn. A ddech chi'n meddwl, o, reit, dyna bo, mae jyst yn mynd i fynd fewn fan'na. O, na, mae'r tonau yn mynd allan. A maen nhw'n effeithio ar bob dim. A felly mae hi. A celwydd yn torri lawr ymddiriedaeth rhwng pobl a'i gilydd. A mae un peth yn arwain at beth arall, a mae'n mynd yn waith ac yn waith ac yn waith. Stori, wrth gwrs, sydd sawl un ohonoch chi'n gwybod am James Sircom. Pan oedd o'n wersyllwr, ac o'n i'n gaplan, a dau'r swyddogion oedd Arfon Jones a Kevin Adams. Ac oedd James yn cwyno bod ganddo fo boen yn ei stymog. A oedd yn un am y mahireth oedd o. Dwi wedi deud yr hanes, dwi'n siŵr a oedd yn un am y mahireth oedd o. So dyma ni gael oes am syddog yn edrych chi cael dipyn o hwyl efo fo ac yn y blaen. Oedd o chwerthin ac oedd, o, na bo, ti'n teimlo well, o, na, mae poen yn brifo, a cael potas a milk of magnesia. O, reit. Shake well before taking, so dy mar o fo'n y cefn yn gafel yn James, a ysgwyd o fyny a lawr ac yn y blaen. O, dal mewn poen. Reit, yn y diwedd, mynd efo lawr i A&E. Yn A&E, gofyn, y meddyg yn gofyn iddo fo, does anything make it hurt worse? Well, it wasn't very good when they were shaking me up and down. Wrth gwrs, dyna tro cynta ers blynyddoedd i rieni James gael mynd i'r gynhadledd Saesneg. Lle oedden nhw'n cael wsnos, lle oedden nhw'n rhydd cael mynd i'r gynhadledd Saesneg yn Aberystwyth a gwybod bod James yn saff yn y gwersyll. So, ffonio rieni James. Mae James yn ysbyty dros nos, a dyna lle oedden nhw trwy'r nos yn poeni amdano fag yn y blaen. Yn y bore oedd yn well, mi ddoth yn ôl i'r gwersyll ag yn y blaen. Flynyddoedd wedyn ddaru fi ffeindio allan, hireth oedd ar James, doedd gynnaf o ddim poen stymog mewn gwirianeth, ond oedd un celwydd wedi arwain at beth arall oedd am yn gallu troi nôl yn agos. Ac yn y diwedd peri bod i rienion, poeni, ni yn y gwersyll ddim yn gwybod beth a fo'n trilio noson yn yr ysbyty. Mi ges i nôl at Jane Flynyddoedd wedyn, ond mae hwnna sori ddoniol, ond felly mae pechod. Da ni'n neud rhywbeth bach, a da'n modio mae'n mynd i wneud llawer o niwed, ond mae un peth yn arain at beth arall. Golwg ar ryw saflewe ar gyfrifiadur. A mae'n gafel yn rhywun a mae rhywun edrych mwy a mwy a mwy. Bob math o anawsterau'n gallu codi. Ond mae Duw yn gallu'n harwain i trwy'r pethau yma. A mae Duw yn gallu'n argyhoeddi ni wrth i ni fynd trwy'r pethau yma. A mi welwn ni hyn yn amlwg iawn yn hanes Juda. Yn yr hanes yma rwan, yr ail beth ydy... Mae rhaid i'r broder yma wynebu fyny i'w gorffennol. Mae rhaid iddyn nhw wynebu fyny i'w gorffennol. O'r diwedd, ar ôl amser, maen nhw'n mynd nôl i'r aifft, ond y tro mae'n cymryd Benjamin efo nhw, a dych chi'n cofio fel mae hi. Mynd ychydig o gnau yn rhodd i Joseph oedd yn arglwydd ar yr aifft. Nuts, meddwl rhywun. Mynd ychydig o gynnau felly a fferl eisiau. Ond mae Joseph yn ei gweld nhw. Mae'n ei gweld nhw'n dod. A dych chi'n meddwl wrth arllen yr trwy'r hanes, mae nhw'n gweld nhw'n dod efo Benjamin. A dych chi'n meddwl, reit, dyma ni rwan, dyma'r adeg, mae Joseph yn mynd i gael deithio nhw pwy ydi o, mae'n mynd i gael cymod. Ond na, nid yna mae Joseph yn wneud. Mae'n gwasgu arnyn nhw. Mae'n cadw i fod yn ddiarth, a mae'n gwasgu arnyn nhw. A'r cyhyddiad yn dod rwan efo'r cwpan oedd yn sach Benjamin. Be mae o'n wneud? Ydy o just spite? Ydy o rwan am cael nôl atyn nhw am iddyn nhw yn gyntaf i werthu fo i'r Ismailiad? Na. Nid spite, achos pan mae yn dod a pan mae'n gweld Benjamin, dych chi'n darllen bod wedi gorau mynd o ddiwrthyn nhw, bod wedi gorau mynd i stafell arall a bod o'n crio i lygu'r allan. Nid spite sydd yn ei gael. Mae eisiau gweld beth sydd yng nghalon i frodyr. Mae eisiau gweld ydyn nhw wedi newid o gwbl. Ydy'r blynyddoedd wedi cael unrhyw effaith arnyn nhw. Neu ydyn nhw'n dal y bobl hunanol, y bobl sbeitled, y bobl bechaderus yma fydden troi ar ei gilydd ar y cyfle cyntaf. A mae'n gwneud y wledd mawr, y gwledd fawr iddyn nhw. A mae'n rhoi 5 gwaith mwy i Benjamin na mae'n rhoi i neb arall. A fi eisiau'n flynyddoedd yn meddwl pam bod yn gwneud hyn. A wedyn mi sylweddolais i. Y rheswm oedd nhw ddim yn hoffi Joseph oedd mae fodd ffefryn i dad. Rwan, oedd o'n gwybod mae Benjamin oedd ffefryn i dad o hyd, ond rwan oedd o allan o'r darlun, mae Benjamin oedd y ffefryn, oedd o Joseph yn neud pwynt o neud Benjamin yn ffefryn. Sut mae'r broder yn mynd i ymateb teg ato? Mae o'n cael gymaint mwy. Mae o yn cael yr holl sylw. Rebecca oedd ei fam o, A Rebecca oedd ffefryn Jacob wrth gwrs yn fwy na Lea a'r lleill. A mae Benjamin yn cael ei wneud yn ffefryn a mae Joseph am weld ydy rhain am droi cefn ar Benjamin. Os na falais neu'ch calon chi o hyd, ni os na newid wedi bod. A da chi'n cofio beth ddigwyddodd, oedd y cwpan wedi cael ei roi'n sach Benjamin, a pan mae hwnna'n cael ei ffeindio, maen nhw gyd yn dod nôl, a mae'n dweud, reit, mae Benjamin yn mynd i gael i adael fan yma yn y carchar, neu yn gaeth i mi, a gewch chi fynd. Sut mae Joseph yn gwybod os di rhain wedi newid? Wel, mae wyneb yn wyneb a'i gorffennol, maen nhw yn dod i weld i sefyllfa a chyfaddau i sefyllfa. Mae Duw wedi bod ar waith. A da ni'n gallu medrych yn ôl ym Mhennod 42, yn adnod 18, da ni'n darllen fel hyn. Ar y trydydd dydd, dywedo Joseph wrthynt fel hyn ydw y gwnewch er mwyn i chi gael byw, oherwydd yr wyf yn ofni Duw. Oedd hwn y tro cyntaf ond wedi mynd lawr. Joseph yn ei danfon nhw'n ôl ac yn dweud, dwi'n ofni Duw. Beth wnaeth i taro nhw'n nod? Os oedd yr eifftiau ddim yn addoli Duw, oedd yr eifftiau efo'i Duwiau eraill ac yn y blaen, ond oedd Joseph yn rhaid Duw fewn i'r darlun. Adnod 21. Maen nhw yn dechrau ym Mhennod 42. Yna dywed asan wrth ei gilydd yn wir yr ydym yn heiddi cos bo achos ein brawd a mynd i weld ei ofyd ef pan oedd yn ymbil arnom a gwrthod gwrando. Dyna pam y daeth y gofyd hwn arnom. Ond nhw'n dechrau cysylltu beth sy'n digwydd iddyn nhw rwan efo beth i gwyddoedd flynyddoedd ynghynt. Adnod 28, Mhennod 42. Dyn ni'n darllen eto yn yr hanes yma. Maen nhw'n ar y ffordd adre, maen nhw'n stopio, maen nhw'n agor i sachau er mwyn cael chydig bach o fwyd a maen nhw'n ffeindio'r arian yn y sachau. Dywedodd y cyntaf wrth ei frodyr, rhoddwyf arian yn ôl y mae tyma'n fy sach, yna daeth ofn arnynt. A throesant y grynedig at ei gilydd a dweud, beth yw hyn y mae Duw wedi ei wneud i ni. Mae Duw a'i fus ar ei cael o'n nhw. Dych chi wedi teimlo felly ar ei oed. Yn yr yw beth sydd yn ymddangos ar y pryd, nid o'n dibwys, ond wedyn yn bellach ymlaen, falle flynyddoedd yn bellach ymlaen, mae rhywbeth yn dod nôl ar eich cydwybod chi ac ar eich calon chi. A, oh, mae Duw'n rhoid i fus ac yn dechrau'n harwain i edifeirwch. Ym Mhennod 43, mae nhw'n dadle fo'i tad ynglyn â mynd lawr yn ôl i'r aifft. A mae Juda yn troi at ei dad yn adnod 9. Mi a fi yn feichiau drosto. Mi fydda fi'n gyfrifol amdano. Os na ddof ag ef yn ôl ata, ta'i osod o'th flaen, yna bydda fy neuog yn dolog am byth. Juda oedd yr un gafodd y syniad i werthu Joseph. Fodd ydodd wrth i frodyr ar ôl nhw daflu fo'r pydew, pam newn ni laddo, da ni'n eisiau waed o ar yn dwylo ni, mi newn ni werthu fo. A wedyn, os ydych chi'n beth arall ni gwybod, rhywun arall fydd yn gyfrifol, nid ni. Ond rwan, mae Judan wahanol, mae Judan di newid. Mae'n deud, mi fydda i'n gyfrifol am Benjamin. Mi na i ddod efo nôl yn saff i ti. A wedyn ym Mhennod 44, y bennod nes i ddarllen, dych chi'n dod ar draws ar draws pethau sydd yn sydd yn amlwg yn dangos fod nhw'n gwybod Mae nid Joseph sydd yn ei barnu nhw, ond mae Duw sydd yn ei barnu nhw mewn rhyw ffordd. Adnod 15 ac 16. Dywedodd Joseph wrthynt, beth yw hyn rydych wedi wneud ond i wyddech fod dyn fel fi'n gallu dewino. A tebodd Judah, beth a ddywedon wrth fy arglwydd, beth y lefaron, sut y gallwn brofi'n dyn i weidrwydd? Mae Duw wedi dangos twyll dyweision. Oedd Judah'n gwybod, da ni ddiniwed o'r pechod neu o'r bai arbennig yma, nid ni sydd wedi dwyn y gwpan, dwi'n gwybod sut mae'r gwpan wedi dod, nid ni sydd wedi dwyn ni, ond gallai'n profi mod i'n ddiniwed, ond mae Duw yn gwybod sut mae'n nghalon ni. Mae Duw wedi dangos yng nghyflwyr i, sut un ydw i. A mae'n ediferhau. Ond, o'n mynd ymhellach na hyn. Weld, un rhan o ediferwch ydy bod ni yn ochri efo Duw yn yn erbyn ni'n hunain. Yn cyfadd efo Duw ni iawn i ddeud bod ni wedi pechu. Dyna un peth, un ochr o ediferwch. Ond mae yna fwy. Mae Joseph yn deud, gewch chi fynd nôl, dwi'n mynd i just cadw Benjamin. A mae Judah yn mynd ymhellach. Adnod 18. Nesodd Judah ato a deud, o fy arglwydd, caniatâi thwas lefaru. A be mae Judah yn neud ydy mae o'n cynnig ei hunan yn lle Benjamin. Mae'n deud, mi gymau y gosb, gad iddo fo fynd yn rhydd. Dwi wedi gweld gofid fy nhad. Doeddwn i'n meddwl lot am ofid i dad pan nath o benderfynu gwerthu Joseph i'r Ismailiad. Ond rŵan, dwi wedi gweld gofid fy nhad. Mae o yn meddwl am ei dad. Mae'n gweld gofid Benjamin. A mae'n deud, danfon Benjamin yn ôl mi na i aros. Mae o'n dod yn aslan, yn dydi. Yn rhoi ei hunan yn lle'r llall. Mae Judah wedi newid. Mae wedi dod yn un y mae Duw yn gallu deud mi na i weithio trwy o hwn. Ac ymhen blynyddoedd daeth yr oen oedd yn llew o lwyth Judah. A bod yn yr rywun na llawer mwy na nath Judah. Judah'n cynnig ei hunan yn lle Benjamin. Crist yn cynnig ei hunan yn lle ni. A chi'n gweld, o'n i'n deud ar y dechrau, mae yna bethau sydd yn werth, mae yna eiriau sydd yn werth fel maddeuant ac iawn a gras a cymod. Ond os yn nhw wir yn cael effaith arno ni, yna mi fyddwn ni'n dod y math o bobl sydd yn efelychu yr arglwydd Iesu Grist yn hynna'n. Mi fyddwn ni'n dod y math o bobl sydd yn barod i roi'n hynna'n dros eraill. Mi fyddwn ni yn bobl fydd yn gallu maddau. A dyna beth sydd mor wych pan dwi'n mynd draw i ddwyren Ewrop, a dwi'n gweld rhai o Albania a Serbia efo'i gilydd. Yn gweddio efo'i gilydd. Yn cyfleidio ei gilydd. Yn caru gilydd. Bod rhywun yn gwybod bod y grym yn yr efengil yma gallu'n gwneud ni y math o bobl sydd yn gallu cael yn sydd yn gallu dangos cariad rhyfeddol Duw yn y ffordd da ni'n delio efo pobl eraill. A da ni wedi gweld yn dydyn ni yn y wlad yma rai tad Mary Dynania oedd wedi cael ei ffrwydro yr ei lladd yn y ffrwydriad yn Enniskillen. A'i thad hi yn maddau i'r rhaid wedi gosod y ffrwydriad. A rhai eraill, da ni'n gweld hyn ar waith. Dwi'n meddwl sut maen nhw'n gallu neud o? Os bod cariad Duw wedi llifo yw colonnau maen nhw wedi sylweddoli gymaint mae Crist wedi wneud drosto nhw. Felly maen nhw'n caru eraill ac yn maddau i eraill am yr hyn maen nhw wedi ei gwneud. Y bod i Dduw yn helpu ni i fyfyrio ar hanes fel hyn eto a gofyn i Dduw yn gwneud ni y math yma o bobl. Beth bynnag di'n cefnod ni pa mor galed bynnag di'n calon ni pa mor gymaint o ddicter sydd weithiau yn calon ni wrth gofio am rai pethau sydd wedi cael ei wneud. Ond o'n bobl sydd yn gallu rhoi heibio'r ddicter a maddau a dangos cariad Crist i eraill. Ydych chi'n ei weddiau?